Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ukrainada halok bo'lgan yana bir o'zbekistonlikning jasadi vataniga keltirildi. Samarqandda vatandoshlarini Meksika orqali AQShga jo'natmoqchi bo'lgan shaxs ushlandi. Germaniya sudi Alisher Usmonovning yaxtasi va villalarida o'tkazilgan tintuvlar qonunga zid deb topdi. Yakkabog'da bloger Elmurod Odilov 15 sutkaga qamaldi. Tehron-Pekin yo'nalishi bo'yicha parvoz qilayotgan samolyot Toshkent aeroportiga favqulodda qo'ndi. Biden va respublikachilar defaultga yo'l qo'ymaslik bo'yicha murosaga erishdi. Ukraina Eronga 50 yillik sanksiya joriy etmoqchi. Shuningdek, boshqa yangiliklar bilan tanishish uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Ukrainadagi urushda Rossiya tomonida jang qilgan 23 yoshli o'zbekistonlik Tojiboyevning jasadi vataniga keltirildi. Bu haqda O'zbekiston Davlat xavfsizligi xizmati ma'lum qildi. Ayrim mahalliy nashrlarning yozishicha Tojiboyev Namangan viloyatining turg'uni bo'lgan. Davlat xavfsizlik xizmati tarqatgan videoda Tojiboyevning onasi nogiron bo'lgan o'g'li oilasini boqish uchun Rossiyaga ish izlab ketishga majbur bo'lgani to'g'risida gapirib berdi. Onaning aytishicha, Tojiboyev narkotik savdosida ayblanib qamoqda jazo muddatini o'tayotganda majburiy ravishda Ukrainadagi urushga olib ketilgan. So'nggi marta ona o'g'li bilan o'tgan yilning 10-sentyabrida telefon orqali gaplashgan. Onaning videoda aytishicha, u o'g'lining jasadini o'zi borib olib kelgan. Jasadning faqat beldan yuqori qismi saqlanib qolgan. Tojiboyev Ukrainadagi urushda halok bo'lgan yagona o'zbekistonlik emas. Samarqandda vatandoshlarni 30 ming dollar evaziga Meksika orqali AQShga jo'natishga va'da bergan shaxs qo'lga olingani haqida viloyat ichki ishlar boshqarmasi 28 may kuni ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, Samarqand ichki ishlar boshqarmasiga 22 yoshli shaxs murojaat qilgan. U Samarqand shahrining Aliqushchi ko'chasida yashovchi shaxs vatandoshlarini AQShga Meksika orqali noqonuniy ravishda jo'natish bilan shug'ullanib kelayotganini bildirgan. Ma'lum qilinishicha, mazkur shaxs avval o'z mijozlarini Yevropa orqali Meksikaga jo'natib, keyin AQShga o'tkazib qo'yish uchun har bir kishidan 30 ming dollardan talab qilgan. U bu pulning 10 ming dollarini oldindan berish lozimligini shart qilib qo'ygan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi o'tkazgan tezkor tadbirda bu shaxs qo'lga olingan. Holat yuzasidan jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik asosida jinoyat ishi ochilgan. Frankfurt-Mayn sudi shahar bosh prokuraturasining rossiyalik oligarx Alisher Usmonovga tegishli yaxtada va villada tintuv o'tkazish to'g'risidagi qarorini qonunga zid deb topdi. Mazkur xulosa Alisher Usmonovga nisbatan pul yuvish ayblovi bilan o'tkazilayotgan sud doirasida chiqarildi. Ayni paytda bosh prokuraturaning Usmonovga nisbatan chiqargan boshqa qarorlari o'z kuchida qoldi. Usmonov soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlaganlikda va sanksiyalarni chetlab o'tishda ham gumonlanmoqda. Bu haqda Spiegel nashri xabar berdi. O'tgan yilning sentyabrida Federal jinoyat ishlari boshqarmasi va soliq xizmati Usmonovning Tegern-Zeye ko'li atrofidagi villasi, Frankfurt-Mayndagi kvartirasi va Bremen portidagi Dilbar yaxtasida tintuvlar o'tkazgan edi. Tintuvlar paytida hujjatlar va qimmatbaho san'at asarlari musodara qilingan. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida bloger Elmurod Odilov 27 may kuni ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-moddasi va 198-moddasi 1-qismi bilan 15 sutkaga qamaldi. Bu haqda Oliy sud ma'lum qildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining iddao qilishicha, Elmurod Odilov 26 may kuni taxminan soat 22:30 atrofida Yakkabog' tumani Ibn Sino mahallasidagi pilla omborxonasiga kelib, fermerlar ishiga aralashgan va ularni haqorat qilgan. Fermerlar bloger ustidan Yakkabog' tuman ichki ishlar bo'limiga arz qilgan. Daryo nashri esa 27 mayda Odilov pilla punktida ichki ishlar xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklangan to'g'risida yozgan edi. Nashr manbalarining bildirishicha, bloger Yakkabog' tumani hokimi o'rinbosari Fozil Xidirov pilla omborxonasida o'tkazayotgan yig'ilishni yoritishga uringan. Mazkur yig'ilishda Xidirov yoshlar yetakchilarga bir oylik harbiy xizmatga shartnoma pulini to'lagan holda bir kishini jalb qilishga buyruq bergan. Bu ishni amalga oshirmaganlar ishdan bo'shatilishini aytgan. Махан Air shirkatining Tehron-Pekin yo'nalishi bo'yicha uchayotgan reysi 28 may kuni mahalliy vaqt bilan soat 23:20 da Toshkent aeroportiga favqulodda qo'nishga majbur bo'ldi. Bu haqda 29 may kuni Uzbekistan Airports matbuot xizmati ma'lum qildi. Samolyotning favqulodda qo'nishiga yo'lovchilardan birining yurak xurujiga uchragani sabab bo'lgan. Yo'lovchining ahvoli og'irlashgani ortidan ekipaj muqobil aeroportga qo'nishga qaror qilgan. Samolyot Toshkent aeroportiga qo'nganidan so'ng yurak xurujiga uchragan yo'lovchi tez yordamda kasalxonaga olib ketildi. Taxminan soat 00:40 da samolyot Toshkentdan Pekinga uchib ketdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Oliy Radaga Eronga 50 yillik sanksiya joriy etish to'g'risidagi qaror loyihasini taqdim etdi. Bu haqda Ukraina Milliy xavfsizlik kengashi ma'lum qildi. Hujjatga asosan Eron bilan savdo amaliyotlari to'liq to'xtatiladi. Zaxiralar tranziti taqiqlanadi va Ukraina hududidagi Eron rezidentlari kapitali bloklanadi. Avvalroq iqtisodiyot vaziri Yuliya Sviridenko Eronga nisbatan sanksiya joriy etilishiga Tehronning Moskvaga ko'rsatayotgan harbiy yordami turtki bo'lganini aytgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkiya saylov kengashi Erdo'g'onni prezident saylovi g'olibi deb e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkiya oliy saylov kengashi prezident saylovining ikkinchi bosqichida dastlabki natijalarga ko'ra 52.14% ovoz olgan Rajab Toyyib Erdo'g'onni g'olib deb e'lon qildi. Qayd etilishicha 28 may kuni o'tkazilgan saylovning ikkinchi bosqichida berilgan ovozlarning 99.9% hisoblanganda Erdo'g'onning raqibi Birlashgan muxolifat nomzodi Kamol Qilichdaroğlu 47.86% ovoz olgan. Joriy yilning 14 may kuni Turkiyada o'tkazilgan prezident saylovida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 49.52% ovoz olgan Erdo'g'on va 44.88% ovoz olgan Qilichdaroğlu ikkinchi turga yo'llanma olgan edi. Davomat 85%ni tashkil qilgan ikkinchi bosqichda ham Anqara, Istanbul va Izmir kabi Turkiyaning eng yirik shaharlarida xuddi birinchi bosqichda bo'lgani kabi muxolifatchi Kamol Qilichdaroğlu g'alaba qozongan. Oliy saylov kengashi 28 maydagi saylov huquqbuzarliklarsiz o'tganini bildirgan. Biroq muxolifat vakillari ayrim uchastkalarda huquqbuzarliklar kuzatilganini aytishmoqda. Saylov kuni kechasi Anqarada chiqish qilgan Qilichdaroğlu bo'lib o'tgan saylov tarixdagi eng adolatsiz saylov bo'lganini bildirdi. Muxolifatchi demokratiya uchun kurashda davom etishini urg'uladi. Erdo'g'on prezidentlik lavozimini 2014 yil avgustida egallagan. Bungacha esa u 2003 yildan buyon mamlakat bosh vaziri vazifasini bajarib kelgan. Muxolifat Erdo'g'on prezidentlikka kelganidan buyon Turkiyada avtoritar boshqaruv unsurlari ko'payganini aytib keladi. Birlashgan muxolifat nomzodi Kamol Qilichdaroğlu 2002 yildan buyon Turkiya parlamenti deputati bo'lib kelgan. 2010 yildan buyon esa muxolifatdagi asosiy siyosiy kuch Jumhuriyat Xalq partiyasi lideri vazifasini bajarib keladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 28 may kuni telefon orqali muloqotda Rajab Toyyib Erdo'g'onni prezident saylovidagi g'alabasi bilan qutlagan. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Mirziyoyev Erdo'g'onni 49%dan ko'proq ovoz olgan saylovning birinchi bosqichidan keyin ham Turkiyada prezident va parlament saylovlarining muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan tabriklagan edi. Erdo'g'onni 28 may kechasi O'zbekiston prezidentidan tashqari Ozarbayjon prezidenti, Qatar va Kuvayt amirlari, Vengriya, Armaniston, Gruziya, Pokiston, Malayziya, Britaniya bosh vazirlari, Serbiya, Rossiya, Belarus, Venesuela, Braziliya, Qirg'iziston, Qozog'iston, Birlashgan Arab Amirliklari, Misr, Eron liderlari, AQSh, Ukraina, Fransiya prezidentlari, Germaniya kansleri, Yevropa Ittifoqi mutasaddilari hamda xalqaro tashkilotlar rahbarlari, xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti, NATO va Turk davlatlari tashkiloti bosh kotiblari saylovdagi g'alabasi bilan qutlashga ulgurishgan. Yevropa Kengashi raisi Charles Michel hamda Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Erdo'g'onni tweetlar vositasida tabriklashib, Yevropa Ittifoqi bilan Turkiya o'rtasidagi hamkorlik kengayishi istagini bildirishgan. AQSh prezidenti Joe Biden Erdo'g'onga yo'llagan tabrigida Qo'shma Shtatlar Turkiya bilan NATO'dagi ittifoqdoshlik doirasida hamkorlikni davom ettirishiga umid bildirgan. Turkiya AQSh uchun qimmatli ittifoqchi ekanini urg'ulagan davlat kotibi Anthony Blinken esa turk xalqi tomonidan saylangan Erdo'g'on hukumati bilan hamkorlik faoliyat davom ettirilishini sabrsizlik bilan kutayotganini qo'shimcha qilgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yakshanba kuni Turkiyada prezidentlik saylovlarining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tdi. Yigirma yildan buyon davlat rahbari lavozimini egallab kelayotgan Rajab Toyyib Erdo'g'onga qarshi muxolifatdagi Jumhuriyat Xalq partiyasi yetakchisi Kamol Qilichdaro'g'li nomzodi qo'yilgan. Saylov uchastkalari ertalab 8:00 ochildi va mahalliy vaqt bilan 17:00 ishladi. Anadolu agentligi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat bo'ylab 191 mingdan ortiq saylov qutilari o'rnatilgan. Jami Turkiyada 64 million kishi ovoz berish huquqiga ega. Turkiyaning amaldagi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on saylovning ikkinchi bosqichida saylov uchastkasiga ovoz bergani keldi. 69 yoshli Erdo'g'on saylovda mag'lub bo'lishi haqidagi taxminlarni inkor etgan holda diniy konservativ va millatchi tarafdorlarning qo'llab-quvvatlashiga tayanmoqda.
Şimdi burada partiler yok. 1 metre boyunda bir oy pusulası yok.
Bu safar saylov byulletenida siyosiy partiyalar yo'q. Xalqimiz faqat ikkita nomzodga ovoz beradi. Shu sababli ovoz berish jarayoni tez o'tishiga ishonaman. Turkiya demokratiyasi tarixida birinchi marta prezidentlik saylovlarining ikkinchi bosqichiga guvoh bo'lyapmiz. Dunyo tarixida ham ovoz beruvchilarning 90% ishtirok etgan saylov bo'lmagan.
Jumhur boshqanligi seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka. Ve bu dünya tarihinde böyle %90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok.
Saylovda g'alaba qilsa Erdo'g'on o'z hukmronligining 3-chi 10 yilligini boshlab beradi. Birinchi turda Erdo'g'on asosiy raqibi Kamol Qilichdaro'g'lini biroz farq bilan ortda qoldirgandi. Tahlilchilar bu turda ham uning g'alaba qozonishini kutmoqda. Erdo'g'on iqtidorga kelgandan keyin mamlakatni diniy qarashlariga mos ravishda qayta shakllantirdi. Tanqidchilar Erdo'g'on hukumati hokimiyatni mustahkamlab, avtokratiyaga aylinayotganini aytib keladi. Tarmoqlarda esa Erdo'g'on yana ko'chada pul tarqatayotgani aks etgan videolar tarqaldi. Ular Erdo'g'onning noan'anaviy iqtisodiy siyosatini inflyatsiya keskin ko'tarilishiga asosiy sabab qilib ko'rsatadi. Turkiyada ko'pchilik Erdo'g'on hukumatini 50 mingdan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan zilzilaga loqayd munosabatda bo'lganligidan ham norozi. Shunga qaramay, Erdo'g'on konservativ saylovchilarning qo'llab-quvvatlashini saqlab qoldi. Ular Erdo'g'on mamlakatda islom dinining obro'sini va Turkiyaning jahon siyosatidagi nufuzini oshiryapti deb hisoblaydi. Shuningdek, 28 may kuni 74 yoshli Kamol Qilichdaro'g'li Anqaradagi saylov uchastkalaridan birida turmush o'rtog'i bilan kelib ovoz berdi.
Değerli basın mensupları, baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için, bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için.
Hurmatli matbuot vakillari, men barcha vatandoshlarimizni saylov qutilariga taklif qilaman. Toki nihoyat mamlakatimizga haqiqiy demokratiya va erkinliklar kirib kelishi, zulm va avtoritar tuzumdan qutulish uchun. Hamma ovoz bersin, keyin esa saylov qutilaridagi byulletenini himoya qilsin. Chunki bu saylovlar juda og'ir sharoitda o'tmoqda. Bizga qarshi har xil tuhmat kampaniyalari uyushtirildi. Xalqimizning sog'lom aqliga ishonaman. Bu yurtga demokratiya va erkinlik albatta keladi. Xalqimiz yurtimiz ko'chalarida tinch yurib, siyosatchilarni qanday xohlasa, shunday tanqid qilishi mumkin. Saylovda ovoz bergan va o'z huquqlarini himoya qilgan barchaga rahmat.
Va o'yinning haqqini arayan butun vatandoshlarga buradan yurakdan teşekkürlerimi gönderiyorum. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.
Qilichdaro'g'li 6 muhalif partiyani alyansidan nomzod. U Mustafa Kamol Atatürk asos solgan Respublika Xalq partiyasini boshqaradi. 2010 yildan beri dunyoviy bo'lgan bu partiyani boshqarib kelayotgan Qilichdaro'g'li saylov kampaniyasi davomida hokimiyatga kelsa, mamlakatni yangi yo'nalishga, bir nechta yillik davlat repressiyalaridan so'ng demokratiyani jonlantirish va g'arb bilan aloqalarni tiklashini ta'kidlagan. U shuningdek Rossiya bilan do'stona munosabatlarni saqlab qolishga va'da bergan. Biroq saylovdan bir necha kun oldin Qilichdaroğlu Kremlni saylov kampaniyasi jarayoniga aralashishda ayblagan. U shuningdek saylovda g'alaba qozonsa, qochqinlarni Turkiyadan chiqarib yuborishi va kurd jangarilar bilan tinchlik muzokaralarini o'tkazmasligini aytgan. Saylov uchastkalariga prezident saylovi poygasining birinchi bosqich ishtirokchilari ham keldi. Saylovning birinchi bosqichi 14 may kuni bo'lib o'tgan. Nomzodlarning hech biri saylovning birinchi bosqichida g'alaba qozonish uchun zarur bo'lgan 50% ni yig'olmadi. Saylovchilarning 49.5% Erdo'g'onga, deyarli 45% Qilichdaroğlu'ga ovoz bergan. Prezidentlikka 3-chi da'vogar, o'ta o'ngchi ajdodlar alyansi partiyasi vakili Sinan O'g'an 5% ga yaqin ovoz to'plab poygadan chiqib ketganidan so'ng o'z tarafdorlarini 2-chi turda Erdo'g'onga ovoz berishga chaqirgan. 28 may kuni bo'lib o'tgan saylovlar Turkiyaning respublika sifatida tarixidagi eng qizg'in saylovlardan biridir. Turkiya saylovlarga bir qator xavotirlar bilan yondashdi, jumladan mamlakat janubi-sharqida 3 oy oldin sodir bo'lgan va 50 mingdan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan dahshatli zilzila oqibatlari. Turkiya iqtisodiyoti tobora og'ir iqtisodiy inqirozga yuz tutayotgani sababli jabrlangan hududlar tiklanishni talab qilmoqda. Boz ustiga o'tgan yili Turkiyada inflyatsiya 80% dan oshdi. Kuzatuvchilarga ko'ra, uzoq yillardan beri Vladimir Putin bilan faol muloqot qilib ketayotgan Erdo'g'on hokimiyatda qolsa, Rossiya uchun foydaliroq. Uning davrida Turkiya Ukrainaga qarshi tajovuz munosabati bilan Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shilmagan. Shu bilan birga bu mamlakat Ukrainani ayrim turdagi qurollar bilan ta'minlab keladi. Ulardan eng mashhuri Bayraktar dronlaridir. Turkiya keng ko'lamli bosqinning dastlabki oylarida Rossiya tomonidan to'sib qo'yilgan Ukraina portlaridan g'alla eksport qilish shartnomasi bo'yicha don bitimiga vositachilik qilib keladi. Turkiyadagi saylov uchastkalarida esa g'ayrioddiy saylovchilar ham ko'rinish berdi. Turkiyaning saylovlarni kuzatish missiyasi rahbari 28 may yakshanba kuni uning mamlakat bo'ylab o'z guruhlarining kuzatuvlari prezidentlik saylovi jarayonidagi mumkin bo'lgan yaxshilanishlar haqidagi yakuniy hisobot e'lon qilinishidan oldin to'planishini aytdi.
We have been working exactly the same way as we worked during our first 6 weeks in the country and that is talking with
Biz mamlakatdagi dastlabki 6 hafta davomida qanday ishlagan bo'lsak, xuddi shunday ishlayapmiz va bu jarayonda turli joylardan kelgan juda ko'p turli odamlar bilan gaplashyapmiz. Ba'zilar partiyali, ba'zi rasmiylar, ba'zi nodavlat tashkilotlar vakillari va o'ylaymanki, biz ko'p odamlar bilan suhbatlashish bilan band bo'lganimizni aytishimiz mumkin va men nima bo'layotganini juda yaxshi tasavvurga egamiz deb o'ylayman. Shuni ham aytib o'tmoqchimanki, bu davrda bizda butun dunyo bo'ylab jamoalar bo'lgan. 14 mamlakat bo'ylab bizga o'zlarining kuzatuv zonalari haqida ma'lumot berish uchun. Demak, bu Anqaradan kelgan missiya emas. Biz butun mamlakatni qamrab olamiz.
So this is not only Ankara based mission, we are covering the whole of the country.
Petersonning ta'kidlashicha, YHXT o'z kuzatuvlari bo'yicha barcha guruhlar bilan maslahatlashmaguncha jiddiy izoh bermaydi. Peterson jurnalistlarga YHXT'ning yakuniy saylov tavsiyalari qanday bo'lishidan qat'i nazar Turkiya hukumatı taklif qilingan yaxshilanishlarni amalga oshirishi kerakligini aytdi. Birinchi turdan so'ng Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari Turkiya oliy saylov kengashi ovoz berish jarayonlarida shaffoflik yo'qligini ko'rsatgani va davlat ommaviy axborot vositalarida saylovni noxolis yoritish xavotir uyg'otganini, chunki Erdo'g'on va mamlakatning hukmron partiyasi muxolifat partiyalaridan ortiqcha ustunlikka erishganini aytishgan. Yevropa ittifoqining yuqori martabali diplomati Xase Barrel keyinroq Turkiyani saylov jarayonidagi kamchiliklarni bartaraf etishga chaqirgan. Turkiyaliklar esa saylov uchastkalariga hatto mana bunday ahvolda kelib ketmoqda. Yoki mana bunday ko'rinishda.
Hayırlı uğur olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam mı? Türkiye'nin dördüncü büyük kenti Bursa'daki seçmen sayılarına ilişkin ben biraz da bilgi verecek. Gelinliğiyle bugün demokrasi şölenine katkı koyan Elif Naz Malkoç şimdi oyunu kullanıyor. Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında oyunu atacak. Biz de Bursa'da renkli görüntülerin yaşandığını bu tarafa ifade edebiliriz. Elif Hanım.
Türk lirası yana bir rekordni yangiladi. Bu İstanbulning ayaqli Bursa turkchadan ayaqli birjasi. Bu yerda bugungi kunda keskin ko'tarilgan oltin bilan savdo qilishadi. Turklar to'y uchun, bola tug'ilganda va har qanday vaziyatda beradigan qimmatbaho tangalar ko'plab mahalliy aholi uchun sotib bo'lmaydigan bo'lib qoldi.
5 qat oldu.
За последние 10 лет.
Oxirgi 10 yil ichida oltin 5 barobar qimmatlashdi. 10 yil oldin oltin tanganing 4dan biri 650-750 lira edi. Hozir 2600 lira. Bunga tabiiyki, saylov natijalari ham ta'sir qildi. Dollar narxi tushishi kutilgan edi, lekin u yanada ko'tarildi. Tayyip Erdo'g'on shuncha yillardan beri mamlakatni boshqara olmadi. Iste'foga chiqib, qarilik gashtini sursin.
2023 yilgi prezidentlik saylovlarida muxolifat nomzodi Kamol Qilichdaro'g'lining g'alaba qozonishini nafaqat bozor savdogarlari, balki ko'plab yirik xorijiy investorlar ham kutgandi. Ular Turkiyaning yanada bashoratli iqtisodiy siyosatiga umid qilishgan. Birinchi turdan so'ng darhol Bloomberg masalan ovoz berish natijalari katta umidsizlikni keltirib chiqarganini yozdi. Lira arzonlashdi, fond bozori 6% ga quladi. Muxolifat bu jarayon oddiy turklarga nima bilan tahdid solayotganini muntazam ravishda tushuntirib keladi.
1 kilo pirinch oldik.
Мы взяли килограмм риса. В прошлом году он стоил 18.
1 kilogram guruchni olaylik. O'tgan yili 18 lira edi. Bugun 39. 4 kishilik oilaga qancha guruch kerakligini bilasizmi? Albatta bilasiz, lekin saroydagilar bilmaydi. 1 kilogram loviyani olaylik. O'tgan yili 17 lira bo'lgan bu loviya bu yil 36 lira. Shakar o'tgan yili 20 lira, bu yil 47.
Erdo'g'on bunga javoban agar qayta saylansa narxlar oshishiga qarshi kurash olib borishi, bank foizlarini pasaytirishi va davlat xizmatchilarining maoshlarini oshirishda davom etishini aytadi. 6 xil partiyadan iborat bo'lgan muxolifat deydi u, iqtisodda hech narsani tushunmaydi.
Biz Milliy alyansning iqtisodchilar jamoasi qanaqa odamlardan iboratligini bilamiz. Bular unchalik mashhur bo'lmagan odamlar, lekin ular nima qilishyapti? Ular Jahon banki vakillari bilan yopiq eshiklar ortida uchrashib, ulardan qarz so'rashyapti. Sudxo'rlardan qarz olib bo'ladimi? Qilichdor o'g'li.
Biroq Erdo'g'on hukumatı shu paytgacha haddan tashqari inflyatsiyani ushlab tura olmadi. O'tgan yillar davomida oziq-ovqat texnologiya, kiyim-kechak narxi ko'tarilishda davom etdi. Turkiyaning yetakchi milliy kasaba uyushmalaridan biri o'tkazgan tadqiqotga ko'ra, Erdo'g'on partiyasi hokimiyat tepasida bo'lgan 20 yil ichida oziq-ovqat narxi rekord darajada 1750% oshgan. Shu bilan birga oxirgi 10 yil ichida lira dollarga nisbatan qariyb 20 barobar arzonlashdi. Ozodlik muxlislar prezident saylovini o'tkazayotgan Turkiyadan mana bu kadrlarni yubordi. Turkiyadagi saylovchilar haqida esa o'zbek pop yulduzlari ham gapirmoqda. Masalan, qo'shiqchi Yulduz Usmonova Toshkent maydonida turib, Rajab Toyyib Erdo'g'onni sevishi va dastaklashini bildirdi.
Ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanına buradan başarılar diliyorum. Bu kadar devleti kurmak kolay değil. Bir tek Türkiye için değil bu adam. Türkiye devletler içinde, halklar içinde Ümmeti Muhammediye'ye çok lazım böyle bir insan. Şunun için Allah'tan ömür diliyorum. Reis. Buradan uğurlar diliyoruz. Ahmet diyoruz Özbek dilinde. Ahmet yar olsun. Biz de seviyoruz. Seçim hakkım yok ama buradan duacıyım, destekçiyim.
Aynı damda prezidentlerge nomzatlar ortasındaki rakabat sud mahkemesine hem koştu. Jumhuriyat Xalq Partiyasi lideri Kamol Qilichdaro'g'li saylovdagi raqibi Rajab Toyyib Erdo'g'onni soxta video tarqatganlikda ayblab sudga berdi. Bu haqda Qilichdaro'g'lining advokati Jalol Chilik Twitterdagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Qayd etilishicha, mazkur videoda partiya lideri Turkiyada faoliyat taqiqlangan Kurdiston ishchi partiyasi bilan aloqada ayblangan. Advokat Çilik muhalifatçı qilishda ruhli nomidan berilgan da'vo arizasida yetkazilgan ma'naviy zarar uchun Erdo'g'ondan 1 million turk lirasi yoki taxriban 50 ming AQSh dollari miqdorida tovon puli talab qilganini bildirgan. Chilikka ko'ra, agar Qilichdaro'g'li bu sudda g'alaba qozonsa, undirilgan pulni terrorchilar bilan janglarda qurbon bo'lgan harbiylarning farzandlari uchun sarflanmoqchi. Ayni damda Turkiya Jumhuriyatidagi prezident saylovlariga o'zbekistonliklar e'tibori va qiziqishi juda katta. Yaqinda o'zida konstitutsiyaga o'zgartishlar bo'yicha referendumni boshidan kechirgan o'zbek vatandoshlari orasida ham Qilichdaro'g'li, ham Erdo'g'on tarafdorlari bor.
Avvalambor Turkiya xalqi o'zi Turkiya xalqini prezident saylash uchun Turkiya xalqi o'zi biladi. Ya'ni bu uchun Turkiyaga yashab yurgan o'zbeklar yaxshiroq biladi deb o'ylayman. Meni qiziqtiradigan sababi bitta, ya'ni u ham bo'lsa bu Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiya prezidenti, hozirdagi prezidenti Turkiy millatlarni birlashtirish uchun kurash emas, ya'ni birlashtirmoqchi maqsadi edi aslida va shunga ko'p harakat qilgan qilyapti. Mana shu uchun shu Recep Tayyip Erdo'g'on prezident joyida qolishini dastaklayapman. Men shu faqatgina shu ma'noni o'ylim, ya'ni bordi keldilarimiz, aloqalarimiz yaxshi, hamma tomondan, savdo tomondan ham, boshqa tomondan ham, hamma tomondan Turkiy xalqlarni birlashishi tarafdoriman. Men shu uchun men Recep Tayyip Erdo'g'onni dastaklayapman. Hozirgi siyosat, men siyosatga to'g'risini aytsam unchalik tushunmayman, lekin o'zimni fikrimni fikr doirasidan kelib chiqqan holda aytsam, Turkiyada hamma narsa yaxshi. Qana desam, endi men u odamni ham bilmayman, ikkinchi nomzodni ham bilmayman, qanaqaligini. Lekin o'ylaymanki, mana turk qardoshlarimiz bilan ko'p suhbatlashgan paytimizda bular endi ancha yillardan buyon yashab kelishyapti, o'zini jumhur boshqasini biladi qanaqaligini. Shu uchun bularning ko'pchiligi shu 50%lardan oshig'i desam ham bo'ladi. Recep Tayyip Erdo'g'onni dastaklayapti, chunki shu prezident kelgandan keyin amalga ancha Turkiya bo'ldi, ancha o'zgarishlar oldingan oqilli, Turkiya rivojlandi.
Ha, O'zbekistondakidan ko'ra Turkiya saylovlariga qiziqishining sababi ataylab shu Turkiya saylovlarini qizdirib borishyaptimi deymanda, o'zimizni saylovlardan chalg'itish uchun, ancha muncha shov-shuvlar qilib turishadi-ku, ko'rib turibsiz. O'sha uchun Turkiya saylovlariga qiziqish, birinchidan juda katta bir qism muhojirlarimiz Turkiyada yashab ishlaydi, o'zbekistonliklar qarindoshlari va boshqalar orqali Turkiya haqida xabardor bo'lib turishadi. Keyin Turkiya avtokrat lideri o'zini musulmonlarni himoyachisi qilib ko'rsatgani uchun O'zbekistonda uni juda yaxshi tanishadi. Ramzan Qodirov ham shunaqa deb aldaydi odamlarni. Shuning uchun O'zbekistonda mana shu Turkiyaga bo'lgan saylovlarga qiziqish juda kuchli. Bizani qiziqishimiz esa nima sababdan? Turkiyadagi saylovlar hozir O'zbekistondagi holatga ham o'z-o'zidan ta'sir qiladi deb o'ylayman, chunki avtokrat hokimiyatda qolsa, mana Turkiyadagi demokratiyada avtokrat hokimiyatda qolyapti, bizdagi avtokratga nima bo'libdi degan bir solishtirishlar bo'ladi. Bu bir juda ham bir ayanchli holat, chunki sistema o'zgarmayapti. O'sha qanchalik korrupsiyalashgan davlat bo'lsa, qanchalik shu ekonomikadagi inflyatsiyadagi katta krizislar bo'lsa, shundayligicha qolib ketaveradi. Yangi odamlar, yangi fikrlar, o'zgarishlar, inisiativalarga hech bir yo'l berilmaydi. Eski odamlar qolib ketaveradi. Mana Erdo'g'on 70 ga kirib qoldi deyarli. Erdo'g'on 70 yoshda ham prezident bo'ladimi endi odam? Ketish kerak, allaqachon ketish kerak edi. Albatta, shu Kemal Qilichdaro'g'liga ovoz bergan bo'lardim, chunki avtokrat hokim bir necha marta korrupsiyada gumonlangan odam, 20 yildan beri hokimiyatni bermay yopishib olgan odam, albatta Turkiya taraqqiyotiga to'siq bo'lgan avtokratdir. Shuning uchun albatta oppozitsiyadan bo'lgan, ya'ni birlashgan muxolifatdan bo'lgan Kemal Qilichdaro'g'liga ovoz bergan bo'lardim.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ukrainada halok bo'lgan yana bir o'zbekistonlikning jasadi vataniga keltirildi. Samarqandda vatandoshlarni Meksika orqali AQShga jo'natmoqchi bo'lgan shaxs ushlandi. Germaniya sudi Alisher Usmonovning yaxtasi va villalarida o'tkazilgan tintuvlar qonunga zid deb topdi. Yakkabog'da bloger Elmurod Odilov 15 sutkaga qamaldi. Tehron-Pekin yo'nalishi bo'yicha parvoz qilayotgan samolyot Toshkent aeroportiga favqulodda qo'ndi. Bayden va respublikachilar defoltga yo'l qo'ymaslik bo'yicha murosaga erishdi. Ukraina Eronga 50 yillik sanksiya joriy etmoqchi. Shuningdek, boshqa yangiliklar bilan tanishish uchun to'lqinlarimizda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Небо молчит, нет ни звезды, лишь пустота.
O'zbekiston prezidentining qamoqdagi to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Shvetsariya bankida muzlatib qo'yilgan 293 million Shvetsariya franki, ya'ni 303 million AQSh dollari miqdoridagi pullari O'zbekistonga emas, balki Gibraltardagi ofshor shirkat Takilantga qaytarilishi mumkin. Ammo faollar AQSh Adliya vazirligi bunga to'sqinlik qiladi deya umid qilmoqda. Joriy yilning 5-aprel kuni Nyu-York Janubiy okrugi sudi AQSh Adliya departamentida 2016 yil 16 fevralda qo'zg'atilgan Gulnora Karimovaning mol-mulkini musodara qilish to'g'risidagi fuqarolik da'vosini qisman bajarilmagan hukm va musodara qilish to'g'risida qaror chiqardi. O'tgan yil iyuldagi mahkamada shvetsariyalik prokurorlar muzlatilgan mablag'lar korrupsiya yo'li bilan qo'lga kiritilganini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim qila olmagani vajidan sud Karimov advokatlarining apellyatsiya shikoyatini qondirgan edi. Mahkamani yaqindan kuzatayotgan faollarga ko'ra, o'tgan vaqt mobaynida prokurorlarning Shvetsariya federal jinoyat sudi qaroriga protest kiritmagani hozirda pullarning Takilantga qaytarilishi xavfini yanada reallashtirgan. Britaniyadagi Ulster universiteti professori Kristian Laslettning ozodlikka chiqishicha, mahkama Gulnora Karimova bu pullar olingan paytda rasmiy shaxs bo'lmagani haqida uning himoyachilari keltirgan dalillarni ma'qullagan. Sud Karimovani o'sha paytda faqat tadbirkor, aktivlarini esa telekommunikatsiya biznesdan olingan qonuniy daromad sifatida ko'rish mumkin degan xulosaga kelgan.
Ms. Karimova's counsel argued in the appeal.
Karimovaning Shvetsariyadagi advokati uning Lombardadier bankida saqlanayotgan pullarni musodara qilish to'g'risida Shvetsariya jinoyat ishlari bo'yicha sudining qarori ustidan shikoyat qildi. Ular shubhasiz telekommunikatsiya kompaniyalaridan pul yuvish orqali orttirilgan pullar. Karimov advokati tomonidan ilgari surilgan argument shundan iboratki, bankda saqlanayotgan pullar pora evaziga orttirilgan aktivlar emas. Sababi Karimova xonim o'sha paytda O'zbekistonda telekommunikatsiya uchun mas'ul bo'lgan davlat amaldori bo'lmagan. O'zbekistonda telekommunikatsiya sohasi uchun Karimova xonim emas, balki O'zbekistonning hozirgi bosh vaziri Abdulla Aripov mas'ul bo'lgan. Karimova oddiygina tadbirkor ayol edi degan argument keltirilyapti. Sud prokurordan Karimova xonimning o'sha paytda de-facto hukumat vakolatlarini amalga oshirishga qodirligini isbotlovchi dalillarni taqdim etishni so'ragan. Hatto u telekommunikatsiya vaziri bo'lmaganda ham u vakolatlarni amalga oshirishga qodir va bu jarayon davomida prokuror uni juda kuchli shaxs ekanligini ta'kidladi. U prezident qizi va hokazo gaplarini aytdi, lekin Karimova o'sha paytda qarorlarni nazorat qila olishi mumkin bo'lgan shaxs bo'lganini ko'rsatuvchi dalillarni keltira olmagan. Natijada sud pullarni konfiskatsiya qilish so'rovini rad etdi. Endi Gibraltarda ro'yxatga o'tgan Takiland LTD kompaniyasiga 330 million dollar pulning qaytarilishi uchun katta xavf paydo bo'lmoqda.
Joriy bosh vazir Abdulla Aripovning 2012 yil avgustida bosh vazir o'rinbosari lavozimidan ketkazilishi O'zbek Telekom bozoridagi korrupsiya mojarosi va marhum prezidentning to'nosh qizi Gulnora Karimovaga qarashli xalqaro tergov boshlangan pallaga to'g'ri kelgandi. O'sha yilning kuzida O'zbekiston bosh prokuraturasi Aripovga qarshi jinoyat ishi qo'zg'otgani xabar qilingandi. Sobiq bosh vazir o'rinbosari O'zun Robita shirkatiga qo'shimcha retranslyatorlar o'rnatish uchun noqonuniy litsenziya berishda ayblangani aytiladi. Tergov jarayoni tugagani haqida rasman hech qachon ma'lum qilinmagan, ammo ozodlik manbalari Aripovga nisbatan jinoyat ishi 2013 yilda to'xtatilganini aytishgan. 2013 yildan 2016 yilgacha Toshkent aloqa kollejida oddiy o'qituvchi bo'lib ishlagan Aripov 2016 yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelish ortidan hukumatga qaytarildi va bu safar bosh vazir lavozimini egalladi. O'zbekiston rasmiylari hozirga qadar Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokatlari Aripovga qarshi ilgari surgan korrupsiya iddaolarini sharhlamagan. Lastletning so'zlariga ko'ra, sud prokurordan Karimova xonimning o'sha paytda de-facto hukumat vakolatlarini amalga oshirishga qodirligini isbotlovchi dalillarni taqdim etishni so'ragan. Bunga javoban prokuror Karimova xonim hukumat mulozimi bo'lmagan esa-da prezident qizi va qudratli shaxs bo'lganini ta'kidlagan. Ammo uning hukumat qarorlarini nazorat qila olishi mumkin bo'lgan shaxs bo'lganini ko'rsatuvchi dalillarni keltira olmagan. Natijada sud pullarni konfiskatsiya qilish so'rovini rad etdi. Endi Gibraltarda ro'yxatdan o'tgan Takiland LTD kompaniyasiga 300 million dollar pulning qaytarilishi xavfi paydo bo'lmoqda, deydi Kristian Laslet. Ayni paytda Gulnora Karimova 10 yildan ko'proq vaqt davomida rasmiy lavozimlar, jumladan tashqi ishlar vazirining maslahatchisi, keyin esa o'rinbosari, undan so'ng O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili kabi turli lavozimlarni egallagani ma'lum. Britaniyadagi Central Asia Due Diligence tadqiqot kompaniyasi direktori Alisher Ilhomovning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Karimovaning o'sha paytdagi obro'si istagan mulozimga ta'sirini o'tkaza oladigan darajada bo'lgan.
Когда суд рассматривал этот апелляцию, вот тогда они как бы не приняли доводы прокуратуры, но сейчас
ular Gulnora Karimovaning o'sha paytda avtoritetga ega ekanligiga ishontira olmadilar. Aslida uning avtoriteti istagan mulozimga ta'sirini o'tkaza oladigan darajada edi. Sud prokurorining bu xulosalarini qabul qilmadi. Endi prokuratura qaytadan apellyatsiya berish yoki bermaslikka hal qilish kerak. Shuning uchun vaziyat noaniqligicha qolmoqda. Ular Gulnora Karimova tomonining apellyatsiyasi bo'yicha sud qarorini rad etish uchun da'vo arizasi bilan murojaat qilmasliklari xavfi bor. Va bu holatda AQSh Adliya vazirligining xulosasi pullarning Takilandga qaytarilishini oldini olish kerak.
Ellik bir yoshli Gulnora Karimova O'zbekistonda 12 yil davomida prezident otasining soyasida bir necha 100 million aktivlarga egalik qilgan uyushgan guruhni nazorat qilgani, qariyb 2 milliard dollarlik valyutani yashirishda ayblangan. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Karimovaning xorijiy davlatlardagi aktivlari 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil etadi. Uning Shvetsariyaning 7 ta bankida 30 ta hisobi va Lombard Odierda 8 ta seyfi bor. Alisher Ehlomov fikricha, Gulnora Karimova prezident Karimov bilan oilaviy rishtalaridan foydalangan holda ko'plab davlat idoralari faoliyatiga, jumladan telekommunikatsiya sohasiga amaliy ta'sir ko'rsatgan va norasmiy hukm o'tkazgan.
Неформальным способом оказывать давление и заставлять
ochiq manbalarda Karimova davlat rahbarining qizi ekanidan foydalanib, juda ko'p vakolatlarga ega bo'lgani haqida u bilan ishlagan menejerlarning guvohlik ko'rsatmalari mavjud. Rasmiy nuqtai nazardan Gulnora Karimova u yoki bu kompaniyaga O'zbekistonda telekommunikatsiya sohasida faoliyat yuritish uchun litsenziya berish masalasini hal qilmagan. Biroq u o'sha paytda davlat amaldori bo'lgan, BMTda O'zbekiston nomidan vakillik qilgan. U davlat odami edi. Rasmiy qaror O'zbek Telekom rahbari Aripov tomonidan qabul qilingani to'g'ri. Lekin O'zbekistonda prezident oila a'zolari qaror qabul qiluvchilarga ta'sirini o'tkaza oladigan darajada edi. Ammo sud afsuski buni hisobga olmadi.
Ukrainiyalik sport rulit.
O'zbekiston bosh prokuraturasi o'tgan yili AQSh, Shvetsiya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va Latviya kabi xorijiy davlatlar bilan Karimovaning jinoiy yo'llar orqali topgan va ushbu davlatlarning ayrimlarida jinoyat ishlari doirasida qariyb 1 milliard 300 million dollardan ortiq daromadlarni qaytarish bo'yicha muzokaralar olib borayotganini ma'lum qilgan edi. O'zbekiston tomoni musodara qilingan mablag'larni qaytarish uchun Birlashgan Millatlar tashkilotining ko'p tomonlama trust jamg'armasi tashkil etilishini bildirgan. Faollarga ko'ra, bu pullar O'zbekistondan o'g'irlangan pullar va ular o'zbek xalqiga qaytarilmog'i kerak. Britaniyadagi Ulster universiteti professori Kristian Laslettning ozodlikka aytishicha, Karimova pullari atrofida hozir juda murakkab vaziyat yuzaga kelgan.
As many people
ko'pchilikka ma'lumki, bir qator transmilliy telekommunikatsiya kompaniyalari O'zbekistonning deyarli tegilmagan telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga 100 millionlab dollar miqdorida pora bergan.
O'zbek tomoni qaytarilgan mablag'lar mamlakat aholisi farovonligini yaxshilash uchun ijtimoiy sohalarga sarflanishini va'da qilgan. Ayni dastur bo'yicha Fransiyadan Karimovaning 10 million qiymatdagi aktivlari O'zbekistonga qaytarilgan. Yana 131 million AQSh dollari qiymatdagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilish arafasida. 131 million dollar hal bo'lgan bu pul O'zbekistonga qaytariladi. Karimova tomoni apellyatsiyasi bu mablag'larga ta'sir qila olmaydi, deydi Ulster universiteti professori Kristian Laslett. Gulnora Karimovadan musodara qilingan mol-mulklarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha inson huquqlari tashkilotlaridan iborat koalitsiya Uzbek Asset Return Network bu borada ko'p tomonlama mexanizm yaratilayotganini olqishlagan. Ayni paytda guruh o'z bayonotida qaytarilgan pullar o'zbek xalqi manfaati yo'lida sarflanishi va bu shaffof va hisobdorlik asosida bo'lishi kerakligini ham bildirgan. Guruh bayonotida mablag'lar talon-toroj qilinishining oldi olinishi uchun mustaqil auditorlar va mahalliy fuqarolik jamiyati faollari ham bu jarayonga jalb etilishi va shaffof hisob berish tizimi yo'lga qo'yilishi lozimligi aytilgan. O'zbek Asset Return Network murojaatiga qo'shilgan Britaniyada yashovchi siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomovning ozodlikka aytishicha, Karimovaning pullarini qaytarish bo'yicha Shvetsiya, BMT va O'zbekiston vakillaridan tashkil topgan ko'p tomonlama trust jamg'armasi tashkil etilishi yaxshi, ammo Ilhomovning fikricha, O'zbekistondek shaffoflik tizimi yo'q davlatda bu jamg'armaning qanday ishlashi savol ostida.
Ну пока таких гарантий нет, понимаете?
Hozircha bu pullar O'zbekistonga qaytariladigan bo'lsa, ularning talon-taroj qilinmasligiga kafolat yo'q. UNDP hozircha bu borada namuna emas. Pullarning qaytarilishi hisobdorlik va shaffoflik asosida bo'lishi kerak. Agar muammoni ildiziga qaraydigan bo'lsak, korrupsiya yo'q qilinmas ekan, pullar xalq manfaati uchun sarflanishiga hech kim kafolat bermaydi. Shuning uchun men shuni taklif qilganman. O'zbekistonga pullar qaytarilishi korrupsiyaning taktubi bilan yo'q qilinishi borasida qat'iy choralarni ko'rish talabi asosida bo'lishi lozim.
На востоке грамот имеет особое значение. Не скрою, что он близок мне.
O'zbekistonda Gulnora Karimovaga qarshi 2013 yil oktyabr oyida tovlamachilik va soliqdan qochish holatlari bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. O'shanda Karimova Terra Group, Prime Media, Gamma Promotion kabi shirkatlardan tushgan daromaddan soliq to'lamaslikda ayblangan. Tergov ma'lumotlarida aytilishicha, Gulnora Karimova 12 yil davomida 51 milliard so'mlik aktivlarga ega uyushgan jinoiy guruhni nazorat qilgan. 2014 yilda uy qamog'iga olingan Gulnora Karimovaning 2019 yil bahorida Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasiga olib o'tilgani ma'lum bo'ldi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi 2020 yilning 18 mart kuni uni 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qildi. Avvalroq Karimova qamoqdan manzil koloniyasiga chiqarilgan haqida xabarlar paydo bo'lgan edi, ammo Karimovaning ishini kuzatayotgan jurnalist va inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanovning ozodlikka aytishicha, u hanuz Zangiotadagi ayollar qamoqxonasida qolmoqda.
O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentiga qarashli o'sha Zangiotadagi ayollar qamoqxonasida, demak, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov qizi Gulnora Karimova o'sha 16 yillik jazo muddatlarini o'tayapti. Yaqinda o'sha jamoatchilik orasida uni ozod etilgani borasida bir gap-so'zlar paydo bo'lgandi, keyinchalik bu mishmishlar o'zini rasmiy tasdig'ini topmadi va unga tegishli mulklarning O'zbekistonga qaytarilishi bo'yicha biz eshityapmiz, O'zbekiston hukumati o'sha Adliya vaziri boshchiligidagi hukumat komissiyasi bilan birgalikda Shvetsariya Konfederatsiyasi hukumati bilan muzokaralar olib borilyapti. Muzokaralar natijasida O'zbekistonga qaytariladigan pullarni shaffofligini, nima deydi, ishlatilish shaffofligini, sarflanish shaffofligini tekshirish maqsadida hatto jamoatchilik komissiyasi ham tuzilgan. Bu demak jamoatchilik komissiyasidan demak nodavlat, notijorat tashkilotlari, jamoat birlashmalari vakillari o'rin olgan, jamoat faollari. Lekin afsuski bu komissiya tarkibida O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati faollari mavjud emas. Va shundan bundan tashqari mamlakatdan tashqarida ham bir qancha o'sha faollar o'zlaricha birligi nima deydi, bir mustaqil komissiya tuzishgan, uni nima deydi, olingan mablag'larni sarflanish nuqtai nazaridan uni realizatsiyasi masalasi bo'yicha komissiya tuzilgan, lekin afsuski o'sha pullar yetib kelmaganligi uchun bu komissiya hozirda nima deydi, o'zini faoliyatini davom ettirayotgan yo'q deyish mumkin. Bundan tashqari endi O'zbekiston hukumati xalqaro doiralarda boshqa jamoatchilik o'rtasida ancha muncha ishonchni yo'qotganligi uchun qanaqadir jamoatchilik vakillarining o'rtasida O'zbekistonga bu pullar qaytariladigan bo'lsa nimaga sarflanadi, bu pullar o'sha davlat byudjetiga qaytariladimi yoki boshqa bir yo'nalishlar bo'yicha realizatsiya qilinadimi degan savollar paydo bo'lyapti. Bu bo'yicha yuqorida aytganimda agar pulni o'zi qaytadigan bo'lsa mahkama jarayonlari to'liq tugab, endi bilishimiz demak pulni birinchi qismi qaytgan, lekin asosiy qismi hammasi qaytadigan bo'lsa bu pullar qanday sarflanadi degan savollar albatta hozir so'roq ostida. Shuning uchun jamoatchilik o'sha komissiyasi faollarini hisobotlarini kutib qolamiz.
Yana bir bor sochim mayda puring ota
O'z vaqtida otasining ehtimoliy merosxo'ri sifatida ko'rilgan Gulnora Karimova 2014-yilda hali otasi prezidentligidayoq korrupsiya ayblovlari bilan hibsga olingandi. 2015-yilda O'zbekiston sudi uni 5 yilga ozodlikdan mahrum etdi. 2017-yilda esa u ikkinchi jinoyat ishi bo'yicha 10 yil qamoqqa hukm qilindi. Keyinchalik mazkur jazo 5 yilga ozodlikni cheklash jazosi bilan almashtirildi. 2020-yilning mart oyida Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukm bilan 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish, rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. O'zbekiston rasmiylari qamoqda Gulnora Karimovaning huquqlari poymol etilayotgani haqida advokatlari hamda yaqinlari tarqatgan xabarlarni рад етіп келеді.
Нет ни звезды, лишь пустота. Небо молчит. Ты далеко, здесь я одна. Но почему?
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter. Озотлик мүштарилари ең көп йығылған тармақлардыр. Мархамат, Лотында Озотлик радиосы деп қидиринг ва достларымыз сұхбатыға қошылинг.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mina.
Ukraina sharqidagi Dnepr shahri kasalxonasi Rossiyaning raketa hujumiga tutildi. 2 kishi halok bo'lgan, 30 kishi yaralangan haqida xabarlar bor. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy hujumni insoniyatga qarshi jinoyat sifatida qoraladi. Albatta, Germaniya kansleri Olaf Scholz Tallinda Baltik bo'y davlatlari rahbarlari bilan uchrashar ekan, Ukrainadagi urush muzlatilgan mojaro bilan yakunlanmasligi kerakligini ta'kidladi. Ukrainadagi urushning 458-kunchi xronikasi bilan tanishing. Bu Ukraina sharqidagi Dnepr shahri kasalxonasi. Juma kuni Rossiya raketa hujumi oqibatida bu yerda 2 kishi halok bo'ldi, 30 kishi yaralandi. Video tasvirlarda vayron bo'lgan bino ichidan qora tutun chiqayotgani va qutqaruvchilar u yerda ishlayotganini ko'rish mumkin. Yaqin atrofdagi yo'lda jasadga o'xshagan narsa yotibdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy hujumni insoniyatga qarshi jinoyat sifatida qoraladi. Moskva o'z askarlari urush jinoyatlarini sodir etgani haqidagi da'volarni rad etib, 15 oy avval bostirib kirganidan beri Ukraina bo'ylab shaharlarni bombardimon qilgan bo'lsa-da, tinch aholini ataylab nishonga olmaganini aytib keladi. Ukraina kuchlari Rossiyaning dastlabki hujumini ortga qaytarganidan so'ng o'tgan kuzdan beri jang chizig'i deyarli o'zgarmadi. Juma kuni Yevropa ittifoqi yig'ilishida Germaniya kansleri Olaf Scholz Rossiyani mag'lub etish kerakligini yana bir bor ta'kidladi.
Bu muzlatib qo'yiladigan mojaro emasligi aniq. Demak, agar Rossiya Ukrainaning yerlarini o'z bo'lish bilan muvaffaqiyatga erishaman deb o'ylayotgan bo'lsa, chuchvarani xom sanabdi. U g'oya va urinish bilan muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Buning sababi shunday. Nega biz Ukrainani qo'llab-quvvatlayapmiz? Chunki Rossiya qo'shinlarini olib chiqish kerak va bu tinchlik uchun asosdir.
Kiyevda AQShlik respublikachi senator Lindsey Graham Vladimir Zelenskiy bilan uchrashib, Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishiga va'da berdi.
Putinning harbiy jinoyatlari haqida gap ketganda, kechirish va unutish bo'lishi mumkin emas. Ukrainaga yordam berishdan voz kechib bo'lmaydi.
Keyinroq Lindsey Graham jurnalistlarga Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukraina xalqiga qarshi sanoat darajasidagi urush jinoyatlarini kechirib bo'lmasligini aytdi va agar Washington Kiyevga yordamni to'xtatsa, Xitoyga bu Tayvanni qo'lga kiritish uchun yo'l ochishi sifatida ko'rishini aytdi.
Tayvan va dunyo tartibini himoya qilishning eng yaxshi yo'li Putinning yutqazishi. Agar buni tushunmasangiz, menimcha siz ko'p narsani yo'qotasiz.
Rossiya mudofaa vazirligi 24 may chorshanba kuni Bosfor bo'g'ozi yaqinida Rossiyaning Ivan Xurs kemasiga Ukrainaning 3 nafar uchuvchisiz tez yurar qayig'i hujum qilganini ma'lum qildi. Rossiya harbiylari tomonidan e'lon qilingan videoda Ivan Xurs kapitani Igor Taran barcha qayiqlar kema ekipaji tomonidan muvaffaqiyatli yo'q qilinganini aytgan. Kiyevdan hozircha hech qanday izoh bo'lmadi, biroq Ukraina mudofaa vazirligi 25 may payshanba kuni kema Ukraina dengiz uchuvchisiz uchog'i tomonidan urilgani aks etgan videoni e'lon qilgandi. Rossiya mudofaa vazirligi harbiy kemaning Rossiyadan Turkiyaga gaz olib o'tadigan Turk oqimi va Moviy oqim gaz quvurlarini qisman Qora dengiz orqali himoya qilganini bildirdi. Vazirlik bayonotiga ko'ra, kema o'ziga yuklangan barcha vazifalarni bajarib, Sevastopoldagi doimiy bazasiga qaytgan. Ivan Xurs 2013-yilda ishga tushirilgan o'rta kattalikdagi razvedka kemasidir. Germaniya kansleri Olaf Scholz 26 may juma kuni Tallinda Boltiq bo'yi davlatlar rahbarlari bilan uchrashar ekan, Ukrainadagi urush muzlatilgan mojaro bilan yakunlanmasligi kerakligini ta'kidladi. Scholz va Estoniya, Latviya va Litva rahbarlari iyul oyida Vilniusda bo'lib o'tadigan NATO sammiti oldidan Ukrainani Rossiyaga qarshi urushda qo'llab-quvvatlashning yaqin yagona frontini namoyish qilish uchun yig'ilishdi. Qo'shma matbuot anjumanida so'zga chiqqan Boltiq bo'yi davlatlari rahbarlari Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishini qo'llab-quvvatlashlarini yana bir bor ta'kidladilar va a'zolarni mudofaa xarajatlarini oshirishga undadilar. Biz Vilniusda mintaqadagi havo hujumidan mudofaa salohiyatini oshirish bo'yicha qarorlar qabul qilishimiz kerak, dedi Litva bosh vaziri Ingrida Simonaita. Scholzning aytishicha, NATOning sharqiy qanotini tashkil etuvchi Boltiq bo'yi davlatlarida vaziyat tangligicha qolmoqda. Biz NATO hududining har bir santimetrini hujumdan himoya qilishga tayyormiz, deya qo'shimcha qildi u. Vilniusdagi sammitda NATO yetakchilari sovuq urushdan beri birinchi marta alyans Rossiya hujumiga qanday javob berish haqida batafsil ma'lumot beruvchi minglab sahifali maxfiy harbiy rejalarni ma'qullamoqchi. Bu harakat tub o'zgarishlarni bildiradi. NATO o'nlab yillar davomida keng ko'lamli mudofaa rejalarini ishlab chiqishga hojat yo'q edi, chunki u Afg'oniston va Iroqda kichikroq urushlar olib bordi va postsovet Rossiyasi endi eksistensial xavf tug'dirmasligini his qildi. Ammo Yevropaning 1945-yildan beri eng qonli urushi Ukrainadagi chegaralaridan tashqarida davom etar ekan, alyans hozir Moskva kabi tengdosh raqib bilan mojaro boshlanishidan oldin barcha rejalarini tuzish kerakligi haqida ogohlantirmoqda. Ukrainalik nafaqaxo'r dalani minalar va boshqa urush qoldiqlaridan tozalamoqda. Hanna Plishnitska 67 yoshda. Yaqinda u Ukraina janubi g'arbiy qismidagi kichik qishlog'iga qaytib keldi va endi sigirni yaylovga qo'yib, sabzavot ekish uchun xavfsiz holatga keltirmoqchi. Agar sigir bo'lmaganida men bunday qilmagan bo'lardim. Yaylovlarda sigirlar minalardan o'lmoqda. Agar sigirim portlashdan o'lgan bo'lsa nima qilardim, deydi u. Pshnitska hech qachon Nikolayev va Xerson viloyatlari chegarasida joylashgan Stepova qishlog'ini tark etishni xohlamagan. Ammo qishloq jabhaning old qismida va har ikki tomondan hujumlar Plishnitskiy sigirlari, tovuqlari va o'rdaklari bilan qochishiga majbur qilgan. U jangdan keyin qaytib kelganida hududni vayron ahvolda ko'rdi. Uning uyi hamon turardi, lekin derazalari singan. Vayron bo'lgandi. Metal detektori signal berishi bilanoq u tayoqni olib, joyni belgilab, politsiyani chaqirishga ketadi. Niderlandiya Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini jo'natish masalasini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Ammo hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagan, dedi Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte. Shu hafta boshida Niderlandiya ukrainalik uchuvchilarni F-16 samolyotlarda uchish bo'yicha o'qitishni imkon qadar tezroq boshlashni xohlayotganini aytdi. Gollandiya Ukrainaga kiruvchi samolyotlar yuboradimi degan savolga Rutte matbuot anjumanida yakuniy qaror qabul qilinmaganini ta'kidladi. Ammo agar siz mashg'ulotlarni boshlasangiz, bu siz jiddiy o'ylayotgan narsangiz aniq, dedi. F-16 samolyotlarni yuborish bo'yicha har qanday qaror AQShning roziligi bilan amalga oshiriladi, dedi Rutte. Gollandiya mudofa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Niderlandiyada hozirda 24 ta F-16 uchog'i mavjud bo'lib, ular 2024 yil o'rtalarida tugatiladi. Hozirda yana 18 ta samolyot sotuvga qo'yilgan, ulardan 12 tasi vaqtinchalik sotilgan. O'tgan juma kuni AQSh prezidenti Joe Biden F-16 uchoqlarida ukrainalik uchuvchilarni o'qitish dasturlarini ma'qullagan va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Bidenni samolyotlar Rossiya hududiga o'tish uchun ishlatmasligiga va'da bergan. G'arb Ukrainaga Rossiyani mag'lub etishda yordam berishni xohlayotganini aytib keladi, lekin u AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan NATO harbiy ittifoqi va Rossiya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshilikni qo'zg'atmoqchi emasligini bir necha bor ta'kidlagan. Bugungi nashrlar Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni Ozodlik saytida va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Video ostiga like bosing. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekiston siyosat.
Xitoyning Sian shahrida bo'lib o'tgan 1-chi Xitoy Markaziy Osiyo sammitida Si Szinpinga hurmatli katta og'am deb murojaat qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev ortidan O'zbek hukumatining alohida mulozimlari taraqqiyotning o'z talqinlaridagi Xitoy modeli olqishlangan postlar e'lon qilishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xususan raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatovning shu kunlarda tarmoqlardagi sahifasida e'lon qilgan posti blogerlarning e'tiborini tortdi. Unda vazir Sherzod Shermatov Xitoy iqtisodiy yutuqlarini ibrat o'laroq ko'rsatib, so'z erkinligi qadriyatini savol ostiga oladi. Vazirning Xitoy parastlik ruhidagi posti Pekin Markaziy Osiyoda o'z ta'sirini kuchaytirishga urinayotgan pallada yangradi. G'arbda ta'sir olgan mulozim, taraqqiyparvar texnokrat deya ta'riflab kelingan Sherzod Shermatov 21 may kuni Telegramdagi rasmiy sahifasida Xitoyning innovatsiya yutuqlari ulug'langan post chop etdi. Ko'pchilik g'arb davlatlarini ko'rgan inson sifatida yaqinda Xitoyga borganimda rivojlanish va innovatsiya bo'yicha Xitoy nafaqat orqada emasligi, balki ko'pchilik iqtisodiy rivojlangan davlatlardan ancha oldinda ekanligiga guvoh bo'ldi. Masalan, Shenzhen shahrida ko'chada yurganda AQShga nisbatan tezyurar temir yo'llar ko'pligi yoki elektr avtomobillar ko'pligining o'zi ham bunga bir misol bo'la oladi, deb yozdi Sherzod Shermatov. Ilmiy xodimlar bo'yicha Xitoy AQShdan birinchilikni olganiga ancha bo'lganini qayd etgan mulozim erkinlik g'arb qadriyatlari taraqqiyotning yagona yo'li emasligini ta'kidlaydi. Blogger Zafarbek Solijonov AQShning 5 ta prezidenti va 70 dan ortiq Nobel sovrindorlari ta'sir olgan nufuzli Yel universitetini tamomlagan Shermatovning erkinlik va taraqqiyot borasidagi muqayasasidan hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. So'z erkinligi muqaddas qadriyat hisoblanadi. Usiz manaman degan modelingiz ishlashi davomiyligini ham saqlab tura olmaysiz. Bu masalada buyuk davlatlar o'tmishiga qarashimiz kifoya. Aynan bugungi Xitoy ham g'arb texnologiyalari asosida rivojlanishga yaqqol misol bo'la oladi aslida. G'arbda esa barchasi so'z erkinligiga xizmat qiladi, uning maydonida rivojlanadi. U vosita emas, qadriyat. Uyg'ur musulmonlarini e'tiqod erkinligi uchun ezib kelayotgan Xitoy modelini bizning musulmon millat yoqlamasligi ham turgan gap. Ammo bu masalada ham aynan siz ta'lim olgan g'arb gapirib kelmoqda. Hatto millionlagan musulmonlari bor davlatlar ham sukut saqlayotgan bir vaziyatda, deb e'tiroz bildirdi bloger. Taraqqiyot uchun so'z erkinligi qurbon bo'lishi kerak degan nuqtai nazarni keskin rad etgan bloger o'zbek jamiyati uchun har narsaga ko'rinadigan, oson boshqariladigan robotlar emas, balki mustaqil fikrli shaxslar kerakligini urg'uladi. Ayni paytda Solijonov vazirda kuzatilayotgan buyuk ajdar eyfariyasi o'tkinchi ekaniga umid bildirdi. Telegramdagi What About Us kanali muallifam iqtisodiy o'sish uchun demokratik qadriyatlar zarur emas degan da'voga qarshi chiqar ekan, hukumat rasmiysiga referendum arafasidagi ehtirosli va'dalarini yodga soldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.